Nehemia toko faha roa ambin'ny folo. Ny mpisorona sy levita niara-niverina tamin'i Zerobabela tany Jerosalema. Ary ny mpisorona sy ny levita izay niara-niakatra tamin'i Zerobabela zanak'i Sealtiela sy Jesoa dia Seraia, Jeremia, Ezra, Amaria, Maloka, Atosy, Sekania, Reom, Meremota, Ido, Ginetoi, Abia, Miamina, Madia, Bilga, Semaia, Joyariba, Jedia, Salou, Amoka, Ilkia ary Jedaia. Ireo no lohan'ny mpisorona sy ny rahalahiny tamin'ny andron'i Jesoa. Ary ny levita kosa dia izao: Jesoa, Binoi, Kadmiela, Serebia, Joda ary Matania. Dia izy ireo sy ny rahalahiny no tonihan'ny fiderana. Ary Bakbukia sy Ono rahalahin'ireo dia ny fanandrify tamin'ny anjara raharahany. Taranaky ny mpisorona. Ary Jesoa niteraka ny Joiakima, ary Joiakima niteraka ny Eliasiba, ary Eliasiba niteraka ny Joiada, ary Joiada niteraka ny Jonatana, ary Jonatana niteraka ny Jadoa. Ary tamin'ny andron'i Joiakima dia nisy mpisorona alohan'ny fianakaviana dia izao: ny avy tamin'ny Seraia dia Meraia, ny avy tamin'ny Jeremia dia Anania, ny avy tamin'ny Ezra dia Mesolam, ny avy tamin'ny Amaria dia Joanana, ny avy tamin'ny Meliko dia Jonatana, ny avy tamin'ny Sebania dia Josefa, ny avy tamin'ny Harima dia Adna, ny avy tamin'ny Meraiota dia Helkai, ny avy tamin'ny Ido dia Zakaria, ny avy tamin'ny Ginetona dia Mesolam, ny avy tamin'ny Abia dia Zikri, ny avy tamin'ny Miniamina, avy tamin'ny Moadia dia Piltai, ny avy tamin'ny Bilga dia Samoa, ny avy tamin'ny Semaia dia Jonatana, ny avy tamin'ny Joariba dia Matenai, ny avy tamin'ny Jedaia dia Uzi, ny avy tamin'ny Salai dia Kalai, ny avy tamin'ny Amoka dia Ebera, ny avy tamin'ny Ilkia dia Sabia, ny avy tamin'ny Jedaia dia Netanela. Loham-pianakavian'ny Levita. Tamin'ny andron'ny Eliasiba sy Joiada sy Joanana ary Jadoa, ny levita dia voasoratra ho lohan'ny fianakaviany, ary toy izany koa ny mpisorona hatramin'ny nanjakan'i Darius Persiana. Ny taranaky Levi lohan'ny fianakaviana dia voasoratra amin'ny bokyn'ny tantara hatramin'ny andron'i Joanana zanak'i Eliasiba. Ary ny lohan'ny levita dia Asabia sy Serebia sy Jesoa zanak'i Kadmiela, mba amin'ny rahalahin'ireo izay ny fanandrify taminy, mba hidera sy saotra araka ny didin'i Davida lehilahin'Andriamanitra ny fanandrify isa-tokony. Matania, Bakbukia, Obadia, Mesolam, Talmon sy Akoba no mpiandry varavarana ka nitandrina ny fiambenana teo amin'ny trano firaketana. Ireo no tamin'ny andron'i Joiakima zanak'i Jesoa zanak'i Jozadaka sy tamin'ny andron'i Nehemia governora sy Ezra mpisorona sady mpanora dalàna. Fitokanana ny mandan'i Jerosalema. Ary rehefa ho tokanana ny mandan'i Jerosalema, dia nitady ny levita avy tamin'ny fonenany rehetra izy mba ho entina ny Jerosalema hanao ny fitokanana amin'ny fifaliana sy ny fiderana, ary ny hira mba amin'ny ekipantsona sy ny valia ary ny lokanga. Dia niangona ny mpihira avy tamin'ny tany lemaka manodidina ny Jerosalema sy ny avy tamin'ny vohitry ny Netofatita sy Beti Gilgal ary ny sahan'ny Geba sy ny Azmaveta, fa efa nanao vohitra ho azy manodidina ny Jerosalema ny mpihira. Ary ny mpisorona sy ny levita samy nanadio ny tenany, ary nodioviny koa ny olona sy ny vavahady ary ny manda. Dia nasaiky niakatra eo ambonin'ny manda ny mpanapaka ny Joda, ary nanendrym-panao fiderana roa tota aho handeha milahatra tsara. Ny iray dia nandeha tamin'ny ankavanana teo ambonin'ny manda ho amin'ny vavadin-jezika, ary nandeha nanarakaraka azy Osaia sy ny atsasaky ny andriandany Joda, dia Azaria sy Ezra sy Mesolam sy Joda sy Benjamin sy Semaia ary Jeremia, ary ny sasany tamin'ny taranaky ny mpisorona ny tondra trompetra dia Zakaria zanak'i Jonatana, zanak'i Semaia, zanak'i Matania, zanak'i Mikaia, zanak'i Zakora, zanak'i Asafa, mba miralainy Diesemaia, Siazarela, Milalai, Gilalai, Mai, Netanela, si Juda ary anany nitondra ny zava-maneny Davida lehilahin'Andriamanitra. Ary Ezra-panoradalàna nandeha teo alohan'ireo. Ary hatreo amin'ny vavadin-doharano dia nizotra izy ka niakatra tamin'ny ambaratonga ny tanànan'i Davida tamin'ny fiakarana amin'ny manda eo ambonin'ny tranon'i Davida ka hatramin'ny vavadin-drano eo atsinanana. Ary ny mpanao fiderana ray dia kosa dia nandeha ny fanandrify taminy sady naray io sy ny atsasaky ny olona teo ambonin'ny manda hatreo ambonin'ny tilikambo misy ny fatana fandoroana ka hatramin'ny manda lehibe ary hatreo ambonin'ny vavadin'ny Efraima sy teo ambonin'ny vavady taloha ary teo ambonin'ny vavady kazandrano sy ny tilikambo Hananela sy ny tilikambo Hamea dia hatramin'ny vavadin'ondry ary nijanona teo amin'ny vavady tranomaizina izy. Dia nijanona tao tranon'Andriamanitra izy rotota ary izaho koa sy ny atsasaky ny mpanapaka izay niaraka tamiko ary ny mpisorona dia Eliakim, Maaseia, Miniamin, Mikaia, Elio Enai, Zakari ary Anania nitondra trompetra ary Maaseia sy Semaia sy Eleazar sy Uzi sy Joanan sy Malkia sy Elam ary Ezera ary ny Ramafy ny mpihira sy Jizraiapy Feiazy. Dia namony zavatra betsaka hatao fanatitra tamin'izany andro izany izy sady nifaly fa Andriamanitra nampifaly azy indrindra ary nivady ny aman-janany nifaly koa ka dia re lavitra ny fifaliana tany Jerusalema. No tanterahana indray ny fanomponao amin'ny tempoly. Ary tamin'izany andro izany dia nisy olona notendrena hitandrina ny efitrano fitehirizana ny rakitra sy ny fanatitra sandratra sy ny voalohambokatra ary ny fahafolokarena mba hangonina ao izay anjara voadidy ho an'ny mpisorona sy ny levita avy amin'ny samanodidina ny isan-tanàna fa nifalian'i Joda ireo mpisorona sy levita izay nanompo ireo. Dia nitandrina izay nasaina ny hotandremany ny amin'Andriamanina sy ny amin'ny fanadiovana izy. Ary toy izany koa ny mpihira sy ny mpiandry varavarana araka ny didin'i Davida sy Solomona zanany. Fa fahiny tamin'ny andron'i Davida sy Asafa aza dia efa nisy lohan'ny mpihira sy hira fiderana ary fisaorana an'Andriamanitra. Ary ny Israely rehetra tamin'ny andron'i Zerobabela sy Nehemi nanome ny anjaran'ny mpihira sy ny mpiandry varavarana dia ny anjarany isan'andro. Ary nanokana izay ho an'ny levita izy ary ny levita kosa nanokana izay ho an'ny taranak'i Aaronna.